Joprojām cilvēkiem būs pieejama psiholoģiskā palīdzība. To varēs saņemt krīzes centrā Skalbis, kura telpas atrodas vecīgā kunga ielā 34. Šeit palīdzību var saņemt cietušie un tuvinieki, gan klātienē, gan arī zvanot uz krīzes telefonu. Klātienē centru var apmeklēt nedēļas nogalē no 10. Līdz 6. Vakarā. Arī Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrs piedāvā psiholoģisko palīdzību traģēdijā zolototē cietušajiem un viņu tuviniekiem. Pedagoģijas un psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 74-76. Tāpat palīdzību var saņemt arī krīzes centrā Mārsa gatve, Latvijas samariešu apvienībā, Māras centrā un Milgrāvī. Asinsdonoru slimnīcas un asinsdonoru centrs gaida gan tikai nākamajā nedēļā darba dienās. Pašlaik asins rezerves ir pietiekamas, lai palīdzētu visiem cietušajiem. Bet palīdzību tiem cietušajiem, kuriem nepieciešama nokļūšana mājās, piedāvās Latvijas samariešu apvienība, tā nodrošinās transportu. Rīgas sociālais dienas slimnīcās jau sācis apzināt cietušos, lai noskaidrotu, vai viņiem ir tuvinieki un vai viņi nav palikuši vieni. Dienas arī gatavs izmaksāt pabalstu ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai skaidrā naudā. Pēc palīdzības var ierasties visu sestdien līdz 16:00. Darbojas arī informatīvais tālrunis 800-0055, kurā var uzzināt par to, kā pilsēta var palīdzēt cietušajiem. Darbojas arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis 116-111, kas nodrošina psiholoģisko palīdzību, konsultācijas un atbalstu tik vienam zvanītājam. Tāpat joprojām tiem, kas vēl gaida nepieciešama silta tēja un kāda sega, arī pārtika, lai augstā nakts būtu vieglāk pārvarama. Augšu ģimenes jau izteikušas gatavību pieskatīt bērnus, ja viņu vecāki ir slimnīcā vai ir bērns palicis bez vecākiem. Kādas ģimenes loceklis arī jau pieteica aizbildnību par kādu bārenīti, bet pagaidām Rīgas bāriņtiesa sniegs nepieciešamo atbalstu tiem bērniem, kam tas nepieciešams. Portāls Ziedot.lv atvērs ziedojumu kontu uzvanot pa tālruni 900-06385, iespējams ziedot vienu latu, jo tagad saziedot tūkstošiem latu. Iekšlietu ministrija atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmi ziedot līdzekļus informē par iespēju ziedojumus pārskatīt uz Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības ziedojumu kontu. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina atbalstu apbedīšanas pakalpojumiem, kā arī apgādnieku zaudējumu pensiju. Aģentūra piedāvā 10 dienu apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cietušajiem un cietušo un bojā gājušo cilvēku tuviniekiem. Bet garīgajai palīdzībai atvērts būs baznīcas un dievnami. Priesteri un mācītāji ir gatavi uzklausīt un arī sniegt mierinājumu. Āna Platpīra, Latvijas radio.